პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან კეთევა ნაცვლიშვილია. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და საშუალო ვადიანი 2019-22 წლების სამოქმედო გეგმის განხილვა დაიწყო. როგორი იქნება აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მომავალი წლის ბიუჯეტი, რამდენი პროგრამისა და ქვეპროგრამის განხორციელება იგეგმება, რომელი მიმართულებები იქნება პრიორიტეტული, ამ და სხვა საკითხებზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
სტუდიაშია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მამუკა თურმანიძე. ზვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 27 43 91. იყავით ჩვენთან კონტაქტზე და დასვით შეკითხვები. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ.
და ბატონო მამუკა, მზად არის, რომ უპასუხოს თქვენს ყველა კითხვას, რომელიც მისთვის იქნება განკუთვნილი. მეც მოგესალმებით და მადლობას გიხდით, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
მოგესალმებით, დიდ მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მოწვევისათვის და იმ ყურადღებისათვის, რასაც სოფლის მეურნეობის დარგის მიმართ იჭერთ.
ბატონო მამუკა, ჯერ მხოლოდ მიმდინარე წლის გაზაფხულია და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უკვე დაიწყო მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტისა და საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმის განხილვა. ეს ერთგვარი ტრადიცია თუ რაღაც გარკვეულმა მიზეზებმა განაპირობა?
ხო, როგორც წესი, ყველა უწყება ანგარიშ ვალდებულია, რომ სწორედ ასეთი მიმართულებით იმუშაოს და ერთ-ერთი მათგანი არის, რა თქმა უნდა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ბიუჯეტის დაგეგმვა ხდება ძალიან დიდი დროით ადრე, პრიორიტეტების შემუშავება. ეს არის პირველადი დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ გავაცანით დაინტერესებულ მხარეებს. როგორც წესი, ყველა მხარჯავ დაწესებულებას, ყველა უწყებას აქვს კანონის მიხედვით 10 მაისამდე პერიოდი, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში, ანუ 10 მაისამდე, მან უნდა შეიმუშაოს პირველადი დოკუმენტი, შემდგომ უკვე შეათანხმოს უნდა გარკვეული რიცხვი, რომელიც იქნება 10 მაისამდე, 10 მაისის წინადღეებში, და მოახდინოს აღნიშნული დოკუმენტის დაინტერესებულ მხარეებთან განხილვა. ეს არის ერთგვარი კარგი არგუმენტი იმისაც, რომ ჩვენ ყველა მხარეს, ფერმერებს, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებს, უნივერსიტეტს, ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მასმედიას მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რას გააკეთებს სამინისტრო მომავალი წლის განმავლობაში და მომავალი 4 წლის განმავლობაში რა პრიორიტეტები იქნება, რაც იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ აღნიშნული მხარეებისგან ავიღოთ ინფორმაცია, ავიღოთ რჩევები, ავიღოთ კონსულტაციები და შესაბამისად მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ წლის ბოლომდე უკვე მომავალ წლის ბიუჯეტში.
ანუ უდმივად მომავალზე ფიქრის რეჟიმში ხარ და რამდენად ამართლებს ეს გამოცდილება, რა თქმა უნდა, ეს პრაქტიკა არ დაწყებულა ამ წელს მხოლოდ, არის როგორც აღნიშნეთ გათვალისწინებული კანონით და აქედან გამომდინარე 10 მაისამდე თქვენ უკვე ნაფიქრი გაქვთ საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაზე და რამდენად ამართლებს ხოლმე. ალბათ გამოცდილება მეტნაკლებად ამის თქმის საშუალებას მოგცემთ. აი, წინასწარას ეს ზრუნვა, ფიქრი, გათვალისწინება, თუ მაინც მერე ხომ მქონდათ არა შარშანდელი გამოცდილებაც ხო გაქვთ? მერე ისევ ბოლო წუთს რაღაცების ყველაფრის ერთად შეჯამების დროს ძალიან ჩასასწორებელი რაღაცები რჩება, თუ ესეთი ნაბიჯ-ნაბიჯ მისვლა?
ეს არის პირველი ნაბიჯი, როგორც წესი, მომავალი წლის პროგრამის დანერგვასთან მიმართებაში, რომელიც შემდგომ უკვე მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დაიხვეწება. გასული წლების გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, ძირითადად ეს არის ის მიმართულება, როდესაც ხდება პირველად დოკუმენტის გაცნობა საზოგადოებაზე და შემდგომ უკვე საბოლოოდ მის დამტკიცებამდე დოკუმენტი უფრო საბოლოო სრულყოფილ სახეს ღებულობს და დახვეწილი ვარიანტით იქნება უკვე წარდგენილი დასამტკიცებლად, რომელსაც ექნება უკვე კანონის ძალა და რომელიც უკვე დაგვავალდებულებს, რომ ის ნაკისრი ვალდებულებები პროგრამების და ქვეპროგრამების სახით მომდევნო წელში შევასრულოთ. რა თქმა უნდა, კითხვის არსი მე იმ მიმართულებით გავიგე, რომ ძირითადად ეს დოკუმენტი არ წარმოადგენს დოგმას და შეიძლება იქნას დაკოლექტირებული რაღაცა სიახლეების შეტანილი წლის ბოლომდე, შეიძლება ან ნაწილი ამ პრიორიტეტებიდან შედარებით სამომავლო წლების პრიორიტეტში გადავიდეს და შემდგომ განხორციელდეს, თუმცა თუ ბოლო წლების განმოცდილებას ჩვენ ნახავთ, გვაქვს ასეთი სურათი, რომ როგორც წესი ამ დროისათვის გამოცხადებული ძირითადი პრიორიტეტები მცირე კოლექტირებას განიცდის წლის ბოლომდე, იხვეწება, ჩამოყალიბდება მტკიცე მყარი დოკუმენტის სახით და შემდგომ უკვე ხდება მისი დამტკიცება. ანუ ახლა ამ პერიოდში განსაზღვრული ძირითადი პრიორიტეტები მაინც წლის ბოლომდე რჩება და
შესაძლოა რაღაც არსებითი ცვლილებები არ შედის.
აი მაგალითად თუ რაღაცა აი აზიური ფაროსანას მსგავსი ფაქტორი დაგვიდგა, ამ შემთხვევაში შეიძლება განხორციელდეს ცვლილება და ასე შემდგომ. გარდა ამისა, აღნიშნული პრიორიტეტების დოკუმენტი, სამოქმედო გეგმა, რომელსაც ჩვენ 2019-22 წლების შევიმუშავეთ და მათ შორის 2015 წლის ქვეპროგრამები, აუცილებლად თავსებადია სამინისტროს იმ ორ დოკუმენტთან მიმართებაში, როგორებიც არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის განვითარების სტრატეგია და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია. იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს აუცილებლად იმ ჩვენ სამოქმედო გეგმაში სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიაში რა მიმართულებებიც გვაქვს განსაზღვრული ამ პერიოდის განმავლობაში მიმართულებებს და პასუხობდეს იმ მოთხოვნებს, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია ჩვენთვის არის ერთგვარი სამოქმედო დოკუმენტი, რომელიც არის გრძელვადიანი გეგმის სახით შემუშავებული და გვავალდებულებს, რომ ზუსტად პროგრამების და ქვეპროგრამების მიმართულებაშიც ასახული იყოს სტრატეგიით მოცემული მიმართულებები და სტრატეგიით განსაზღვრული მიმართულებები. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ
და იმ ეტაპებსაც გარკვეული ვადები აქვს შესრულების და თქვენ უკვე გაქვთ საშუალება, რომ გადახედოთ რა ჩაეტია დროში, რა გაკეთდა, რა დარჩა გასაკეთებელი. აქედან გამომდინარე, ალბათ
კი ბატონო, ზუსტად იმ სტრატეგიული დოკუმენტიდან გამომდინარეობს. გარდა ამისა, ასევე გეტყვით იმას, რომ ჩვენი დოკუმენტი, რომელსაც შევიმუშავებთ, არ არის მარტო სტრატეგიული დოკუმენტზე დაყრდნობით. ეს ეფუძნება სამ მოქალაქეების საჭიროებებსაც, ვინაიდან კი ვიცით, რომ რეგიონში შექმნილია აქტიური მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებები, რომელთანაც სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტები მუშაობენ. იქედან გროვდება წლის განმავლობაში თუ რა საჭიროებებია დაგროვებული სოფლად სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით. ხდება შემდგომ მისი გადამუშავება ჩვენს დარგობრივ დეპარტამენტებში და უკვე პროგრამული თვალსაზრისით ასახვა სამომავლო წლის ბიუჯეტში.
ბატონ მამუკა, იმ შეხვედრას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ, იმ შეხვედრაზე უფრო სწორად, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა და რომელსაც სამთავრობო, არასამთავრობო სექტორის, ასევე აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ და სადაც აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა წარუდგინა ეს დოკუმენტები, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, ალბათ არაერთი მოსაზრება გამოითქვა. და საინტერესოა, იმ მოსაზრებებს შორის თუ იყო ისეთი მოსაზრებები, რომელთა გათვალისწინებაც შესაძლებელია მოხდეს სტრატეგიულ გეგმაში და ყველა იმ პროგრამაში თუ ქვეპროგრამაში, რომლის განხორციელებაც მომავალ წელს იგეგმება.
ნამდვილად იყო ასეთი შენიშნები და მოსაზრებები გამოთქმული სხვადასხვა მხარეების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ნაწილი მათგანზე შეიძლება ფიქრი და აისახოს ის აუცილებლად უნდა მიმდინარე წლის ბოლომდე. ერთ-ერთი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ასეთი, რომ მაგალითად იყო ასეთი პრობლემა, ჩვენ წინა წლებში გავაკეთეთ თევზაშენი მეურნეობების განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტი, სადაც დეტალურად იქნა აღნიშნულ დარგში არსებული მდგომარეობა შესწავლილი და ასევე გასულ წელს და მიმდინარე წელს უკვე მიმდინარეობს ექსტენსია მეთევზეობაში, საკალმახე მეურნეობები არიან აღნიშნულ საკითხებში ჩართული. და ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ეს არის ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაცია ფორეჯმა, დააყენა საკითხი ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური ცენტრის შექმნასთან დაკავშირებით. შეიძლება ჩვენ ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური ცენტრი ახალი ვერ შექმნათ მეკალმახეობის მიმართულებით, მაგრამ სამინისტროს გააჩნია თავისი CP, ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი, სადაც უკვე ჩვენ ავსახეთ აღნიშნულ დოკუმენტში, ფინანსურ ნაწილში ის მიმართულება, რომ ხარდაჭერილი იქნება იქტიოპათოლოგიის მიმართულება, ანუ თევზის დაავადებების სფერო იქნება გაფართოვებული და უკვე მომავალი წლიდან, როგორც ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ასევე სპეციალისტის გადამზადების მიმართულებით, დაგეგმილია გარკვეული აქტივობები ბიუჯეტში, რომ მოხდეს რეგიონში წარმოებული მეკალმახეების მიერ თევზის სრულფასოვანი დიაგნოსტირება დაავადებების კუთხით და შესაბამისად მსგავსი ტიპის დარგზე ორიენტირებული შენიშვნების ასახვა, როგორც წესი, დიდი სიამოვნებით ვახდენთ დოკუმენტში და ამასთანავე მე მინდა გითხრათ, რომ სამუშაო პროცესშიც ვიწვევთ იმ ადამიანებს, ვის მხრიდანაც იქნა ინიცირებული ასეთი მიმართულებები და მიდგომები და შესაბამისად ისინი არამარტო სიტყვიერ დონეზე შემოიფარგლებიან და უშუალოდ დოკუმენტში რაღაცა სიახლის ან მიმართულების ასახვისათვის, არამედ ჩვენ მათ უშუალოდ საქმიან პროცესში ვრთავთ და მათთან ერთად ვახორციელებთ ამ მიმართულების ხარდაჭერას. ასეთი მიდგომა გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ის დაინტერესებული მხარე სრულფასოვნად არის ჩართული ჩვენს პროგრამებშიც და ჩვენც დაზღვეული ვართ იმ მიმართულებით, რომ კვალიფიციური სპეციალისტები ერთვებიან და ეხმარებიან სამინისტროს სამომავლოდ პროგრამების უკეთესად დაგეგმვისა და დაკორექტირების საკითხებში.
თუმცა იყო მოლოდინი, რომ აკვაკულტურებთან მიმართებაში არსებული პრობლემების აღმოფხვრა მიმდინარე წელს მოხდებოდა, რადგან ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე ჩვენს გადაცემაში და ფორეჯის წარმომადგენლები, ფერმერები იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ისინი ხშირად აღნიშნავდნენ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, ანუ ლაბორატორიის არარსებობა აჭარის ტერიტორიაზე, რაც აფერხებდა სათევზე მეურნეობების განვითარებას. აი, მიმდინარე წლის ბოლომდე რა მოხდება ამ მიმართულებით? ჩვენ ახლა 2019 წელზე ვსაუბრობთ.
ანუ 2019 წელსაც არ იყო გათვლილი, როცა იმედი ჰქონდათ ფორეჯის წარმომადგენლებსაც და ფერმერებსაც ამ ლაბორატორიის უკვე შექმნისა და ამოქმედებისა მიმდინარე წელს.
ძალიან კარგი შეკითხვა, რომ კარგად განმარტოთ და ავხსნათ. ეს რა თქმა უნდა 2018 წლიდანაც იყო ამის აქტივობები განსაზრული, თუმცა ეს არ არის მარტივი პროცესი. დაუშვათ, სამინისტროს აქვს ისეთი პროგრამები, იგივე სამექანიზაციო საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფა, ის ძალიან მარტივია. შეიმუშავება ტექნიკური მახასიათებლები, გამოცხადდება ტენდერი, შემოგვაქვს ვაწვდით მოსახლეობას, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ლაბორატორიული კვლევითი მიმართულების გაძლიერებას, დიაგნოსტიკის მიმართულების გაფართოებას, ამა თუ იმ ლაბორატორიაში და ამ შემთხვევაში საუბარია სამინისტროს ლაბორატორიაზე, აქ უკვე საქმე გვაქვს გრძელვადიან პროცესთან, ვინაიდან უნდა აღიჭურვოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, უნდა მოიკვლიოთ შესაბამისი გამოცდილება, უნდა მოხდეს სპეციალისტების გადამზადება. გარკვეული ღონისძიებები ლაბორატორიაში ამ მიმართულებით წელსაც მიმდინარეობს. 2019 უკვე იქნება დამაგვირგვინებელი ფაზა იმისა, რომ სულ ყოფილად მოხდეს აი ამ მიმართულების ხარდაჭერა და ასახვა, რომ შემდგომ უკვე შეძლონ ფერმერებმა მიიღონ.
და ფორეჯს ამ დისკუსიის დროს რაში გამოუცხადეთ მხარდაჭერა, რომ 2019 წელს მაინც დასრულდება ეს პროცესი? არ იყო გათვლილი 2019 წლის ბოლომდე მის დასრულება? თუ ბიუჯეტში არ იყო გათვალისწინებული ასე სრულყოფილად დასრულება მისი? თქვენ აღნიშნეთ რომ იქ იყო დისკუსია, იყო საინტერესო წინადადებები, რომელსაც აუცილებლად გაითვალისწინებთ და დაასახელეთ მათ შორის ფორეჯის წინადადება.
ხო, აი, ისეთი საქმიანი წინადადება, რომელიც დარგის შემდგომ განვითარებაზე არის ორიენტირებული და ინიცირებული, ასეთ წინადადებებს რა თქმა უნდა მივესალმებით. და უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ პროცესი დაიწყო 2017 წლიდან. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი და რთული სამუშაო. გაგრძელდა 2018-ში და უკვე ჩვენ მივედით იმ ეტაპამდე, რომ 18-ში არის გარკვეული ღონისძიებები, რაც ტექნიკური თვალსაზრისით, ტექნოლოგიური თვალსაზრისით აღჭურვას გულისხმობს და უკვე 2019 წლისთვის ჩვენ ვაპირებთ, რომ გვაქვს ერთ-ერთი ქვეპროგრამა საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება სოფლის მეურნეობის დარგში. ჩამოვიყვანოთ უკვე სპეციალისტი, რომელიც ადგილზე გადაამზადებს ჩვენ სპეციალისტებს, ასწავლის ლაბორატორიულ პირობებში მუშაობას, როგორ ხდება იქტიოპათოლოგიური მიმართულების გაძლიერება ლაბორატორიაში, დიაგნოსტიკა. ანუ შეიძლება ტექნოლოგიური თვალსაზრისით დაუშვათ ერთ წელს აღჭურვო ლაბორატორია, მაგრამ მისი ჩაშვება წარმოებაში, ასე რომ ვთქვათ, ფერმერებისათვის
სერვისის შეთავაზება ვერ განახორციელოთ, იმიტომ რომ თუ არ გვეყოლება სათანადო სპეციალისტი. ამიტომ ეს არის დროში გაწერილი პროცესი. შესაბამისად, მიმდინარე წელს დაწყებული საქმე უკვე დასრულებული იქნება მომავალში, როდესაც საბოლოო სახით შემოვა ეს აღნიშნული სპეციალისტებიც, მომზადებული იქნება შესაბამისი კადრები და უკვე სრულფასოვნად შეძლებს ლაბორატორია ფუნქციონირებას ამ მიმართულებით.
და რა ამდენი ქვე პროგრამის და პროგრამის განხორციელება იგეგმება მომავალი წლისთვის? მოდი ჯერ ამაზე ვისაუბროთ და მე აუცილებლად ვისაუბროთ ბიუჯეტზე, რამდენად გაიზრდება ის მომავალ წელს, მაგრამ თავდაპირველად მონდით პროგრამებზე და ქვე პროგრამებზე გავამახვილოთ
ყურადღება. დიდი სიამოვნებით, სამინისტრო 2019 წლისათვის განახორციელებს 7 პროგრამას და 21 ქვე პროგრამას. აღნიშნული პროგრამები განხორციელდება უშუალოდ სამინისტროს აპარატის მიერ. სამინისტროს აპარატი განხორციელებს პროგრამას აგროსექტორის მდგრადი განვითარება, რომლის ფარგლებშიც იქნება 3 ქვე პროგრამა. 2 მათგანი არის, ეს არის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ბიომეურნეობების განვითარების მხარდაჭერა. მეორე, ეს არის მეორე ქვე პროგრამა, რომელსაც უშუალოდ სამინისტრო განახორციელებს, სოფლის მეურნეობის დარგში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება. ეს არის ჩვენი მთლიანი ბიუჯეტის 14% იქნება სამინისტროს მიერ განხორციელებული ფულად თანხებში თუ გადავიყვანთ. ასევე სამინისტროს პროგრამების განხორციელებაში აქტიურად იქნებიან ჩართული ჩვენი აიპები, აიპ აგროპროექტების მართვის ცენტრი და აიპ აგროსერვის ცენტრი
და ასევე ორგანიზაციები
და დაწესებულებები და ასევე რა თქმა უნდა სიპ ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი. ჯამში აიპ აგროპროექტების მართვის ცენტრზე თუ ვისაუბრებთ, აგროპროექტების მართვის ცენტრი განახორციელებს ერთ პროგრამას, რომელიც 9 ქვე პროგრამას მოიცავს და მთლიანი სამინისტროს ბიუჯეტის 53%-ია. ხოლო აგროსერვის ცენტრი განახორციელებს 4 პროგრამას, რომელიც მოიცავს 6 ქვე პროგრამას, თუ არ ვცდები, რომ არ შეგიყვანოთ შეცდომაში, რომელიც სამინისტროს ბიუჯეტის 30%-ია და ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი განახორციელებს 1 პროგრამას, ეს არის ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურების გაძლიერება რეგიონში. ანუ ჯამში სამინისტრო თავისი საქმეუწყებო დაწესებულებების ერთად 2019 წლისათვის განახორციელებს 7 პროგრამას.
მიმდინარე წელსაც ხომ 7 პროგრამა ხორციელდება?
მიმდინარე წელსაც ხორციელდება 7 პროგრამა, ოღონდ 19 ქვე პროგრამით. ჩვენ უბრალოდ 2019 წლისათვის დავიმატეთ 2 ახალი ქვე პროგრამა და მიმდინარეობა. ასევე უშუალოდ პროგრამულ ნაწილში ვიმუშავეთ ძალიან ბევრი. გასული წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე, არა მარტო სიახლეს შემოვიტანეთ ახალი ქვე პროგრამების თვალსაზრისით, არამედ უშუალოდ შიგნით ქვე პროგრამებში ვიმუშავეთ, რომ ღონისძიებები დაგვეხვეცა და უკეთესად წარმოგვედგინა საზოგადოებისათვის და ამაზე უკვე თანდათანობით მოგახსენებთ.
და რომელი ახალი ქვე პროგრამებია, რომელზე საუბრობთ?
აი, მაგალითად სამინისტროს შემთხვევაში გვაქვს 2 ახალი ქვე პროგრამა, ეს არის ბიომეურნეობების განვითარება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება.
ანუ აგროსექტორის მდგრადი განვითარების პროგრამის
ფარგლებში 2 ქვე პროგრამა ახალი. რაც შეეხება აგროპროექტების მართვის ცენტრში, აგროპროექტების მართვის ცენტრში გვაქვს 2 ქვე პროგრამა, ეს არის სასოფლო სამეურნეო წარმოების განვითარების ხელშეწყობა და ასევე ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების ხელშეწყობა. ასევე აგროსერვის ცენტრში გვექნება 1 ახალი ქვე პროგრამა, ეს იქნება ლაბორატორიული კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება, ახალი ლაბორატორიისა და სანერგე მეურნეობების გაძლიერება, ქსოვილის კულტურის დანერგვის გზით. ანუ ინვიტრო ლაბორატორია შეიქმნება აღნიშნული ქვე პროგრამის ფარგლებში და უვირუსო ნერგების წარმოება იქნება გაძლიერებული. ეს არის ის ძირითადი მიმართულებები, სიახლეები, რომელიც შევიტანეთ 2019 წლის ქვე პროგრამაში. ასევე 2019 წლის პროგრამებში და ქვე პროგრამებში დაიხვეწა მთელი რიგი ღონისძიებები. განსაკუთრებით ეს შეიძლება ითქვას მრავალწლიანი ხერხილოვანი კულტურების ბაღების გაშენებაზე. წინა პერიოდში ჩვენც ვისაუბრეთ ამ მიმართულებაზე. მაგალითად გეტყვით იმას, რომ ადრე ჩვენ ქონდა მანდარინის გაშენება თანადაფინანსებით 70%-იანით და მეორე ღონისძიება, რომელიც აღნიშნული ქვე პროგრამის ფარგლებში იყო, ვეხმარებოდით ყველა ამორტიზირებული ბაღების ჩანაცვლებაში ფერმერებს უსასყიდლოდ. აქ შეიცვალა კომპონენტი და დაიხვეწა იმ მიმართულებით, რომ ყოველ ამორტიზირებულ ძირზე ფერმერი მიიღებს კომპენსაციასაც. ანუ 500-დან 10000 კვადრატამდე მოეხმარებით ისეთ ფერმერებს, რომელსაც აქვს ძველი ამორტიზირებული ბაღების დიდი რაოდენობა და შესაბამისად ის ერიდება ჩანაცვლებას. ეს არის პრობლემა ექსპორტისათვის, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე უარესდება ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია და წარმოებულ პროდუქციაში დიდია დაზიანებული მოსავლის და არასტანდარტული მოსავლის წილი. შესაბამისად ასეთი მცენარეების არსებობა გვინდა რომ მაქსიმალურად შევამციროთ და ჩავანაცვლოთ ახლით, და ეს ჩანაცვლების პროცედურები რომ იქნას წახალისებული და ფერმერი იქნას მოტივირებული, ამიტომ სამინისტრომ გადაწყვიტა რომ ყოველ ჩანაცვლებულ ერთ ძირ მანდარინზე კომპენსაციით გასცეს 10 ლარის ოდენობით თანხა და ასევე მიაწოდოს ახალი ვირუსო სარგავი მასალა. ეს იმას ფიქრობთ, ეს იმას გამოიწვევს, რომ გაიზრდება ფერმერების დაინტერესება, იმიტომ რომ მიმდინარე წელს შედარებით ნაკლები იყო დაინტერესება ამ კუთხით და უფრო მეტი ბენეფიციარი მოგმართავს სამომავლოდ. ასევე გავაძლიერებთ ენერგიის წარმოების რაოდენობას და ხარისხსაც.
ანუ მომავალი წლისთვის ფერმერები, რომლებიც გადაწყვეტენ ამორტიზებული ნარგავების ჩანაცვლებას, უფრო მოგებულნი აღმოჩნდებიან, ვიდრე წლევანდელი მონაწილეები.
და არ გამოურიცხავ, რომ 2020 წლისათვისაც რაიმე ახალი შევთავაზოთ კიდე.
რამდენად საინტერესო აღმოჩნდა ეს სიახლეები იმ დისკუსიაში მონაწილეებისათვის, ანუ განხილვის პროცესი მიმდინარეობს და ის უკვე შედგა და ალბათ გაგრძელდება ეს განხილვები, ხომ ასეა?
კი ბატონო.
და რამდენად საინტერესო იყო ეს სიახლეები და ამაც ამ სიახლეებთან მიმართებაში თუ იყო ესეთი ძალიან საქმიანი წინადადებები?
რა თქმა უნდა, იყო ძალიან ბევრი მოსაზრებაც გამოთქმული, მათ შორის ჩვენს განხილვას დაინტერესებული მხარეებიდან ესწრებიან ფერმერებიც. ფერმერების მხრიდანაც იყო რამდენიმე შენიშვნა და მოსაზრება გამოთქმული. მაგალითად, ფერმერების მხრიდან საკმაოდ ისეთი კვალიფიციური მოსაზრება იყო გამოთქმული იმასთან დაკავშირებით, რომ დავუშვათ პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, ხშირად ითვალისწინებს ერთწლიანი ენერგების გადაცემას, ანუ ერთწლიანი ხნოვანების ენერგების გადაცემას, და მათ მიერ იქნა ინიცირებული, რომ კარგი იქნება თუ სამინისტრო თავის აგროსერვის ცენტრში ენერგებს ორწლიანს გამოზრდის და უფრო დიდი ენერგების გადაცემა მოხდება ფერმერებზე, რომლის გახარების მანჩვენებელიც კარგია და უფრო სწრაფად და ადვილად ხდება პლანტაციების ჩანაცვლება ასეთ პირობებში. შესაბამისად, მსგავსი საქმიანი წინადადებები იყო, რომელიც იქნა ჩანიშნული შესაბამისი დარგის სპეციალისტების მიერ და შევეცდებით, რომ წლის ბოლომდე ეს დოკუმენტი გადავამუშავოთ, უფრო გავაკეთილშობილოთ და ასეთნაირად წარმოვადგინოთ. მომდევნო განხილვა ჩვენ გვექნება 25 აგვისტოს, ხოლო 25 აგვისტოს შემდგომ უკვე ქვეპროგრამები და პროგრამები უშუალოდ დაიწერება. ეს არის მხოლოდ პროექტი. მაშინ უკვე უშუალოდ მოხდება ჩამოყალიბება ღონისძიებების, კონკრეტული მიმართულებები გაიწერება და სადღაც ნოემბრის ბოლოსთვის მოხდება მისი დამტკიცება და უკვე ის იქნება ჩვენი სახელმძღვანელო 2019 წლისათვის.
მე ერთ ქვეპროგრამას მინდა რომ შევეხო ბატონო მამუკა, ეს მიმდინარე წლის ქვეპროგრამა აგროსექტორის მდგრადი განვითარების პროგრამის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც აგროსექტორის საჭიროებათა კვლევებსა და სტრატეგიას მოიცავს. აი, ამ მიმართულებით კვლევების გაგრძელება მომავალი წლისთვის არის გეგმება, როგორც ჩანს. და რატომ ამან ამოწურა უკვე თავისი თავი, თუ ბოლომდე არის ყველა ის პრობლემა, საჭიროება შესწავლილი, გამოკვლეული, რაც სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი?
მართალი ბრძანდებით, ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ვახორციელებდით ქვეპროგრამას აგროსექტორის საჭიროებათა კვლევები და სტრატეგია. გვაქვს ასეთი მოსაზრება, რომ სამინისტროს დარგობრივი დეპარტამენტები მუშაობენ ბევრი მიმართულებით, აკეთებენ მუდმივად კვლევებს, კეთდება ცალკეული დარგების ანალიზი და ეს დოკუმენტები რა თქმა უნდა შემდგომ გამოიყენება პროგრამების და ქვეპროგრამების შემუშავებისას. აქ უბრალოდ ხდებოდა ის მიმართულება, რომ ცალკეული კვლევები, რომელსაც სამინისტრო თავისი აპარატით ვერ უზრუნველყოფდა, ხდებოდა მისი ტენდერის გზით გამოტანა და შესაბამისი კომპეტენტური ორგანიზაციების მოწვევა კვლევაში მონაწილეობის მიღებისათვის. ამ მიმართულებით უკვე ჩვენ შევქმნით გასულ წელს 5 დოკუმენტი, წელს დაემატება 8 დოკუმენტი და ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე ეს საკმარისია. პროგრამამ, ქვეპროგრამამ რეალურად ამოწურა მისი თავი, ის 8 ძირითადი მიმართულება, რომელიც იყო სოფლის მეურნეობის დარგისათვის მნიშვნელოვანი და რომელსაც სამინისტრო თავისი აპარატით ვერ გაწვდებოდა, იქნა გამოტანილი გამოსაკვლევად ტენდერის გზით. დანარჩენი მიმართულებები, კვლევები გაგრძელდება კვლავაც, ოღონდ გაგრძელდება შესაბამისი დეპარტამენტების მიერ, რომლებიც აქამდე აკეთებდნენ ამას. ეს იყო უბრალოდ ისეთი კვლევები, რომელსაც ესაჭიროებდა ცალკეული უფრო მეტი რესურსი გამოსაკვლევად, თორემ კვლევის პროცესში ისედაც იყო სამინისტრო ჩართული იყო თავისი სპეციალისტებით, ამას უბრალოდ აკეთებდნენ კერძო ორგანიზაციები. ეხლა რაც შეეხება სამომავლოდ, ეს ძირითადი მიმართულება ამოვწურეთ, ჩვენ 8 დოკუმენტი მივიღეთ, რომელიც იქნება ჩვენთვის სახელმძღვანელო, უკაცრავად 8 კი არა, 5 დოკუმენტი მივიღეთ და 3 წელს მივიღეთ. დანარჩენი მიმართულებები იგივე სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტები მაგალითად აკეთებენ კვლევებს მემცენარეობის დარგის ანალიზი, მეცხოველეობის დარგის ანალიზი რეგიონში, მეფუტკრეობის დარგის ანალიზი, მეფრინველეობის დარგის ანალიზი, ამას სისტემატიურად ვაკეთებ ჩვენი რესურსებით, მუდმივად გვაქვს განახლებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი, სადაც დეტალურადაა აღწერილი ესა თუ ის დარგი და მისი მდგომარეობა აჭარის რეგიონში, ხოლო ისეთი კვლევები, რომელსაც დავუშვათ სამინისტრო თავისი სტრუქტურული ერთეულებით ვერ გაწდებოდა, იყო გამოცხადებული ტენდერის სახით. ამიტომ რაც მივიღეთ მნიშვნელოვანი კვლევების სახით, ინახება სამინისტროში, ხდება მისი შემდგომი დამუშავება, რომ ისინი ავსახოთ იქედან მიღებული ძვირფასი ინფორმაცია ავსახოთ შესაბამის ქვეპროგრამებში და პროგრამებში და საომავლოდ თვითონ დეპარტამენტები გააგრძელებენ კვლევებს დარგების
მიმართულებით. საკმაოდ დაგროვილია ეს მასალა, რომელიც გადასანაწილებელია ქვეპროგრამებში და აქედან გამომდინარე ალბათ.
კი, ნამდვილად, ნამდვილად. აი მაგალითად გეტყვით, რომ წეგანაც გითხარით, თევსაშენი მეურნეობების განვითარების სტრატეგია მოგცა კარგი მაგალითი და მინუსები დარგის და პლუსები რა გვაქვს და იმის მიხედვით უკვე გადავაწყეთ ქვეპროგრამაც, აი იგივე ლაბორატორიულ მომსახურებაზე როცა ვსაუბრობთ. მანდარინის კვლევებმა მოგცა ჩვენ ის მიმართულება, რომ ამ კვლევაში ძალიან კარგად იყო წარმოჩენილი ერთი რაღაცა. 40-მდე ქვეყანა იყო შესწავლილი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მანდარინის წარმოების მიმართულებით და აღმოჩნდა ასეთი რაღაც. დანარჩენ მსოფლიოში, როდესაც მანდარინის კრეფისა და რეალიზაციის პერიოდი აქვს საშუალოდ ყველა ქვეყანას 5-7 თვე, ჩვენ გვაქვს თვე 9-ნახევარი. ანუ ძალიან უარყოფითი კუთხით დგევართ ამ მიმართულებით კონკურენციაში. შესაბამისად, ამან სამინისტროს მიცა კიდევ უფრო მეტი ბერკეტი, რომ მან ჩართოს მაქსიმალურად თავის პროგრამებში ისეთი მიმართულება, რომ საადრეო მანდარინის განვითარება იყოს ხარდაჭერილი, რათა ეს კრეფისა და ექსპორტის პერიოდი რამენაირად 2 თვემდე მაინც გავზარდოთ, 2 თვე 2 თვე ნახევრამდე, რაც საშუალებას მოგცემს იმისას, რომ რეგიონში საომალოდ როდესაც იქნება მოწეული მოსავალი, ეს იქნება 50000, 60 თუ 70000 ტონა, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. შევძლოთ და გრძელი პერიოდის განმავლობაში განვახორციელოთ ექსპორტი, ვინაიდან უცებ როდესაც მოდის ერთად მოსავალი, გვიჭირს ექსპორტი. არ ყოფნის ამისთვის არც საზღვაო ტრანსპორტი, არც სახმელეთო ტრანსპორტი, არც შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და რთულია ექსპორტი. ამ კლევამ მოგცა იმის მიმართულება, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ კრეფისა და ექსპორტის პერიოდი გავზარდოთ. რითი უნდა გავზარდოთ? უნდა გავზარდოთ ახალი ჯიშების შემოტანით, ბაღების გაახლებით, სამაცივრე მეურნეობების განვითარებით, შეფუთვა დახარისხებისა და ლოჯისტიკური მიმართულებების ხარდაჭერით. და ამიტომ ეს კვლევები თუ ჩაუღრმავდებით, იყო ძალიან სასარგებლო და ხელშესახები ინფორმაციაც მივიღეთ ამით დარგობრივმა დეპარტამენტებმა, რომ ეს ყველაფერი შემდგომ გავითვალისწინოთ პროგრამაში.
ვიდრე სხვა სიახლეებზე ვისაუბრებდეთ, ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენოთ, რომ სტუდიაშია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მამუკა თორმანიძე და ჩვენ ვსაუბრობთ სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტზე და საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაზე. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 27 43 91.
რა დამოკიდებულება და ინტერესი გაჩნდა ბიომეურნეობების მიმართ დისკუსიის პროცესში?
პირველ რიგში ამ პროგრამას ჩვენაც სიფრთხილით უყურებთ, ძალიან რთულია მისი განხორციელება, მოითხოვს ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, გულისყურს, ყურადღებას, რომ სწორად მოხდეს ბენეფიციარების შერჩევა. გეტყვით, რომ საქართველოში არის სულ 62 ბიომეურნეობა, ამათგან აჭარის რეგიონში თითქმის არა გვაქვს ასეთი მეურნეობა, თითქმის კი არა, საერთოდ არა გვაქვს. შესაბამისად ფიქრობთ, რომ გამომდინარე იქედან რა პოტენციალიც აქვს აჭარას ტურიზმისა და განსაკუთრებით აგროტურიზმის მიმართულებით, ეს მიმართულება უნდა იყოს ხარდაჭერილი და წარმოდგენილი. ამას ასევე გვავალდებულებს ჩვენს მიერ შემუშავებული სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია, სამინისტროს დებულება და ზოგადად ის ნაკისრი ვალდებულებები, რაც ევროპასთან მიმართებაშიც გაგვაჩნია. შესაბამისად, სწორედ ამ გადმოსახედიდან მოხდა აღნიშნული ქვეპროგრამის შემოტანა, ასე რომ ვთქვათ, ეს არ იქნება მარტივი პროცესი, ეს არის საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესი, იმიტომ რომ ნებისმიერმა მეურნეობამ, რომ მიიღოს ბიო სტატუსი, მან უნდა გაიაროს საკმაოდ რთული და გრძელი გზა. ის უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა იმ სტანდარტს, ზოგადად რაც არის მიღებული ბიომეურნეობაში. ბიომეურნეობაში არ შეიძლება გამოყენებული იქნას სხვადასხვა დანიშნულების პესტიციდები, არ შეიძლება გამოყენებული იქნას აგროქიმიკატები, მხოლოდ დასაშვებია ბორდოსნარების გამოყენება ბიომეურნეობაში, ასევე ბიომეურნეობაში ბოლო წლების განმავლობაში არ უნდა დღეს თუ არ იყენებს, წინა წლებშიც არ უნდა იყოს გამოყენებული ასეთი პრეპარატები და აგროქიმიკატები. ასევე აუცილებელია, რომ ბიომეურნეობას კონდეს თავისი ბუფერული ზონა. რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს იმას, რომ სხვა გზებიდან არ უნდა ხდებოდეს მასში რაიმე სახის ქიმიური ნარჩენების და შენაერთების გადატანა და მოხვედრა აღნიშნულ მეურნეობაში. მოკლედ, საკმაოდ რთული პროცესია. პირველ ეტაპზე ჩვენ რასაც გავაკეთებთ, მაქსიმალურად აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩავრთავთ შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტებს, მოვიწვევთ, გავაკეთებთ დარგობრივ ანალიზს, რომელი დარგების მიმართულებით იქნება უფრო ადვილი და ხელშესახები, რომ ბიომეურნეობები შევქნათ. შემდგომ უკვე შევისწავლით რეგიონის პოტენციალს ამ მიმართულებით, შევარჩევთ ბიომეურნეობებს, ჩავატარებთ კონკურს და უკვე მათ შორის, რომლებიც იქნებიან უფრო გონება მახვილი ამ მიმართულებით, ანუ სწორად მინდა გაგვიგონ ფერმერებმა, რომ ფერმერების მხრიდან წამოსვლა თანამშრომლობაზე ბევრ რამეს ნიშნავს აღნიშნული პროექტის წარმატებით განხორციელების მიმართულებით, რომლებიც უკეთესად ჩაერთვებიან, ექნებათ უკეთესი ალღო, უკვე ისინი იქნებიან გამარჯვებულები და შესაბამისად მოხდება მათი სერტიფიცირებისათვის საჭირო დოკუმენტების ინსპექტირების თანადაფინანსების მიმართულების ხარდაჭერა. ისინი მიიღებენ გარდამავალი პერიოდისათვის შესაბამის დოკუმენტებს, რაც უკვე შესაძლებლობას მიცემთ, რომ სერტიფიცირებული იქნან როგორც ბიომეურნეობა.
შესაბამისი ცოდნა,
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იქნება გათვალისწინებული. აი, რა ღონისძიებები ჩამოგითვალეთ, იმ ექსპერტების ჩართულობა, ჩამოყვანა, მათთან საუბრები, ფერმერები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ჯერ დიდ მასას ავიღებთ ფერმერების, შემდგომ მათგან რაღაც ნაწილს ამოვარჩევთ, რომელსაც ჩაუტარდებათ სპეციფიური თემატიკის ტრეინინგი, მიეწოდებათ ინფორმაცია, მოხდება მათი მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა საჭიროების შემთხვევაში და უკვე როცა ნახავთ, რომ ამათგან რამდენიმე მათგანი შესაძლებელია, რომ დაექვემდებაროს ბიოწარმოებას და შეძლებს და აქვს ამის უნარები, სწორედ იქ მოხდება ბიომეურნეობების განვითარება. ამჟამად საქართველოში არის ერთი ასოციაცია, ეს არის ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანა, და არის ერთი მასერტიფიცირებელი ორგანიზაცია, ეს არის კავკასერტი. ჩვენ ორივე ორგანიზაციასთან მოგვიწევს ჭიდრო თანამშრომლობა. კიდევ რა დეტალებიც იქნება საჭირო, რომ ფერმერებზე მიწოდებული იქნას ამ პროგრამის ფარგლებში, მაქსიმალურად გავითვალისწინებთ და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ზაფხულის ბოლოდან დავიწყოთ უკვე საინფორმაციო კამპანიაც და შეხვედრებით ფერმერებთან.
თქვენ თქვით, რომ საკმაოდ სიფრთხილით ეკიდებით ამ პროცესს და ამ სიახლეს, რისკები არის დიდი თუ არა?
კი, არის, ნამდვილად არის. და რაში გამოიხატება ეს? გამოიხატება იმაში, რომ პირველ ჯერზე, როგორც წესი, ჩვენი ფერმერების ფსიქოლოგია ასეთი, რომ ის აბსოლუტურად ერთვება ყველა პროგრამაში. აი, მაგალითად, კოოპერატივებს თუ გავითვალისწინებთ, უბრალოდ ადამიანები კოოპერატივებს ქმნიდნენ იმის გამო, რომ მიიღოთ ან ერთი მოტობლოკი, ან შემასრულებელი, იმიტომ რომ კრიტერიუმებში ეწერა კოოპერატივებს ენიჭებოდა უპირატესობა. ასეთი მიდგომა მოგვიწოდებს სიფრთხილისკენ, რომ არ მოხდეს ისეთი ფერმერების შემოსვლა ამ სივრცეში, რომ შემდგომ მათ თავი ვერ გაართვან დაუშვათ ბიოწარმოების მიმართულებას, რომელიც
საკმაოდ რთულია და ამის არ კარგად თუ ვერ ჩაწუდა და არ გაისიგრძე განა ყველაფერი და არ გაითავისა, ალბათ რთული იქნება, ხომ, ამ პროცესის კარგი შედეგით გაგრძელება, კარგი შედეგზე ორიენტირება რთული იქნება.
აბსოლუტურად მართალი ბრძანდები. თან სიფრთხილეს ვიჩენთ იმ მიმართულებაში და ვხედავთ საფრთხეებს იქაც, რომ შეიძლება ჩვენ ნებისმიერი მეურნე მივიყვანოთ ბიომეურნეობის სტატუსამდე, შეუწყოთ ყველაფერში მოвихმაროთ ხელი და უცებ აი ფინალში, როდესაც უკვე უნდა დაიდოს შესაბამის შედეგი, მან უარყოს ეს და რაღაც სხვანაირი წარმოებლური ტექნოლოგიები, ანუ იგივე ძველ ტრადიციულ ტექნოლოგიებს დაუბრუნდეს, რაც იქნება ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი. ამიტომ ბევრი მოგვიწევს ამ მიმართულებით მუშაობა.
თუმცა ალბათ გაქვთ მოლოდინი, ვინაიდან გარისკეთ.
რა თქმა უნდა, 66620 ფერმერი ყავს მიწათ მესაკუთრე, შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ამათგან შეიძლება იმ ადამიანების ამორჩევა. მერე ყველაზე კარგი ისაა, რომ როდესაც თუ პროგრამას წარმატებით განმოხორციელებთ, ბევრი ჩაერთვება ამ პროცესში. ჩვენ კარგად ვათვიცნობიერებთ აჭარის სოფლის მეურნეობის დარგობრივ სტრუქტურას, ძალიან მცირე მიწიანი მხარე ვართ. შესაბამისად ჩვენ ვერავის ვერ გაუწევთ კონკურენციას მასშტაბებით, რაოდენობით. ამიტომ ჩვენ უნდა გავუწიოთ კონკურენცია მხოლოდ ხარისხით, ბიოწარმოებით, ჩვენი ტრადიციული ძირითადი მახასიათებლებით და უნიკალურობით. აი ამაზე თუ გავაკეთებთ აქცენტებს, ის პატარა საკარმი და მონაკვეთები, რომლებსაც ფერმერებს გააჩნიათ, იქნება მათთვის უფრო შემოსავლიანი. ამისთვის არის ბევრი შრომა საჭირო, ამისთვის არის შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვა საჭირო, ამისთვის არის შესაბამისი ცოდნის მიწოდება საჭირო და ზუსტად ბიომეურნეობების ეს ქვე პროგრამაც პირველი გადადგმული ნაბიჯებია ამ მიმართულებით და არ გვაქვს მოლოდინები, ამიტომ რომ მარტივი იქნება. იქნება რთული, თუმცა გაუკეთებელი არაფერია მონდომების პირობებში.
და გაქვთ ასე თუ ისე კარგი შედეგის მოლოდინი.
რა თქმა უნდა, როგორც გავიქნა. რა თქმა უნდა.
და ხა უცებად უნდა ვისაუბროთ ბიუჯეტზე. ალბათ რამდენად იქნება საკმარისი ის მოცემულობა, რომელიც განსაზღვრეთ მომავლისთვის, იმ გამოწვევებისთვის, რაც რაზეც ახლა ისაუბრეთ და რაზეც ვერც მოვასწარით საუბარი.
კი ბატონო, გეტყვით ბიუჯეტთან დაკავშირებით, სამინისტროს ბიუჯეტი ბოლო 10 წლეულის მაჩვენებლებს თუ ავიღებთ, წლიდან წლამდე არის მზარდი. ასე მაგალითად 2009 წლის მონაცემებთან შედარებით 10-ჯერ არის გაზრდილი ბიუჯეტი ამ პერიოდის განმავლობაში 2009-2019 წლებს თუ შევადარებთ ერთმანეთს. მაშინ როდესაც იმ დროისთვის 979000 ლარი იყო ბიუჯეტი, ეხლა უკვე 13,793,620 ლარია. 2019 წლის ბიუჯეტის პროექცია საუბარი. შესაბამისად ზრდის ტენდენცია უკვე 18 წელთან მიმართებაშიც არის შენარჩუნებული და მომავალ წლისთვის ბიუჯეტი გაიზრდება 2019-18-თან შედარებით იზრდება 898,680 ლარით. რაც ყველაზე სასიამოვნოა, მთლიანი ბიუჯეტის 77%-ზე მეტი მოხმარდება მხოლოდ პროგრამებს და ის 23%-იც, რომელიც დაიხარჯება, არის პროგრამული ნაწილი, ასე რომ ვთქვათ, უბრალოდ ირიბად მოხმარდება სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებას, ხოლო პირდაპირ სოფლის მეურნეობის განვითარებას მოხმარდება ბიუჯეტის 77%. და როგორც გითხარით, ეს ბიუჯეტი ძირითადად გაშლილია სოფლის მეურნეობის აჭარის რეგიონისათვის დამახასიათებელი სხვადასხვა სტრატეგიულ მიმართულებებზე. შესაბამისად, ეს დინამიკა და ზრდის ტენდენცია ბიუჯეტის გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტი ბენეფიციარი ჩავრთოთ სამომავლოდ პროგრამაში, უფრო მეტი პროგრამა განვახორციელოთ სწორად, რაც მთავარია, და შესაბამისად შედეგების დათვლაც უნდა დავიწყოთ უახლოეს პერიოდში, რომელსაც აღნიშნული მიდგომა მოგცემს.
და ასე რომ თვლით, რომ ეს ბიუჯეტი მომავალი წლისთვის საკმარისი იქნება, ალბათ იმისთვის, რომ ყველა გამოწვევას უპასუხოს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
რა თქმა უნდა, თანხები არასდროს არ არის საკმარისი ამ მოსაზრებას ჩვენც ვათვიცნობიერებთ, მაგრამ მოცემულობიდან, რომელი რესურსებიც გააჩნია ამჟამად ქვეყანას და რეგიონს, ეს არის საკმაოდ კარგი ციფრი, რომ ჩვენ შევძლოთ ამ რესურსებითაც გავუმკლავდეთ იმ გამოწვევებს და შევთავაზოთ ჩვენს რეგიონის ფერმერებს და აგრომეწარმეებს ისეთი პროგრამები და პროექტები, რომელიც იქნება მათთვის საინტერესო.
კიდევ ერთი თემა, რომელსაც გვიდა დღევანდელ გადაცემაში მოკლედ შევეხოთ, ეს არის ევროპის სამეზობლო პროგრამა ENPARDI, რომელიც როგორც სოფლის მეურნეობის, ასე სოფლის განვითარების მიზნით გადადგმულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაბიჯად ფასდება ხოლმე. აი თქვენი დამოკიდებულება ამ პროგრამისადმი და გაგრძელდება თუ არა ეს პროგრამა აჭარაში? თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია?
ეს პროგრამა გრძელდება, ოღონდ უფრო აქცენტები არის გაკეთებული სოფლის განვითარების მიმართულებაზე. სოფლის მეურნეობა იყო წინა წლებში ძალიან პრიორიტეტული. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ძალიან ბევრი კარგი სადემონსტრაციო ნაკვეთი და კარგი მიმართულება იქნა მხარდაჭერილი. ძალიან გვეხმარებოდა სამინისტროს სამომავლოდ პროგრამების დანერგვაში, მაგალითად გაკეთდა ბევრი სადემონსტრაციო ნაკვეთი, იგივე მოცვის, კაკლის, მარწყვის წარმოების სასათბურე პირობებში, რომელიც შემდგომ უკვე სამინისტრომ აღნიშნულ სადემონსტრაციო ნაკვეთებში მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე გადაიტანა პროგრამებში და ქვეპროგრამებში და განახორციელა. ასევე ძალიან ბევრი ინსტიტუციური განვითარების მიმართულებით იქნა გადადგმული ნაბიჯები, გვეხმარებოდნენ სამინისტროს თანამშრომლების გადამზადებაში, ტრეინინგების ორგანიზებაში, გასულ წელსაც ჩატარდა ამ პროგრამის ფარგლებში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტრეინინგი, სადაც გადამზადებული იქნა სამინისტროს თანამშრომლები მათი კვალიფიკაციის და უნარების ამაღლების მიმართულებით. და ასევე მიმდინარე წელსაც ჩვენ უკვე ვაგრძელებთ თანამშრომლობას იგივე სოფლის მეურნეობის დარგში საერთაშორისო სპეციალისტების მოწვევასთან დაკავშირებით. ჩვენ მოვამზადეთ გარკვეული ინფორმაცია, თხოვეთ მათ ჩართულობა, ისინი ძალიან დიდი გულისყურით მოეკიდნენ ამ საკითხებს და გვეხმარებიან კონტაქტების აწყობაში იმ ქვეყნებთან, იმ ქვეყნის წარმომადგენლებთან, რომლებიც შეიძლება ჩამოვიდნენ დარგობრივი თვალსაზრისით სპეციალისტები და შემდგომ უკვე აქ ადგილზე მოვახდინოთ ჩვენი სპეციალისტების გადამზადება. პირდაპირ თუ ირიბათ, ეს პროგრამა ყოველ შემთხვევაში მაინც სოფლის მეურნეობას ეხმარება. შეიძლება ისინი გადავიდნენ ძირითადად სოფლის ინფრასტრუქტურაზე, სოფლის განვითარებაზე, მაგრამ სოფლის მეურნეობისათვის ეს მაინც ძალიან სასარგებლოა, იმიტომ რომ სოფელი და სოფლის მეურნეობა ცალ-ცალკე ასეთი მცნება თითქმის არ არსებობს. ორივე ერთად უნდა განვითარდეს და ჩვენი ხედვაც არის ისეთი, რომ სოფელი უნდა განვითარდეს ისეთნაირად, რომ სოფლის ყოფა-ცხოვრება, კულტურული, სოციალური მდგომარეობა უნდა მოვიდეს იმ კონდიციაში, როგორიც არის ქალაქში დაუშვათ. იმიტომ რომ არ იყოს ის ფონი, რომ მასიურად სოფლის მოსახლეობა ცდილობდეს ქალაქისკენ მიგრაციას. მას ადგილზეც უნდა ჰქონდეს ეს პირობები. ამიტომ გაეროს პროგრამის არსებობა რეგიონში ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, იმიტომ რომ ჩვენ შეთანაწყობილად ვიმუშავებთ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, ისინი სოფლის განვითარებაზე, და ეს პროექტები და პროგრამები, დონორების ჩართულობა ამ კუთხით მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ზოგადად გამოსწორდეს და გაჯანსაღდეს სოფლის სოციალური ფონი რეგიონში.
ძალიან დიდი მადლობა ბაზილ მამუკა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, იმ ახალი ინფორმაციებისთვის, რომელთა უკვე ხორცშესხმა მომავალში იგეგმება. და ჩვენს მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ დღეს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტზე და საშუალოვადიანი 2019-22 წლების სამოქმედო გეგმაზე ვსაუბრობდით.
ჩვენი სტუმარი იყო აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მამუკა თურმანიძე. კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალ 16 საათზე და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში. ჩვენ უმსმენელებო
ტრადიციულად ყოველ პარასკევს კონტაქტი ტურიზმის სფეროს ეთმობა, ასე რომ ხვალამდე.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში, ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.